Hea meel on teid tervitada. Oleme Ahmose raamatu uurimisega 6. peatüki 11. salmi juures. Täna kuuleme selgitust Ahmose 3. nägemusele. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Eelmisel korral uurisime salme, kus kirjeldati rahva koorekihi muretut elu, millele tuleb karm lõpp. Aamos kuulutas otsekoheselt, et rahvas saab ladvikuga eesotsas küüditatud. Ka järgmised salmid kõnelevad kohtuaegadest, mis rahvast ootavad. Loen Aamose raamatu 6. peatükist 11. salmi. Sest vaata, issand käsib ja suurkoda lüüakse tükkideks ning väikekoda kildudeks. Et ainult rusud jäävad järele ühtviisi nii suurtest kui ka väikestest majadest, see näitab kõnekalt, et kui issand oma kohtuotsused täitmisele pöörab, siis ei säästeta enam kedagi. Kogu rahval tuleb sellega kohtuda. See tähendab, nii suured kui väikesed, kõrgeaulised ja lihtrahvas lähevad Assüüriasse asumisele. Tõsi küll. Aamos ei nimeta Assüüriat kordagi nimepidi. Selle järelduse tegemise jätab ta kuulajate hooleks. Loen 12. salmi. Kas hobused saavad joosta kaljul või küntakse seda härgadega, et te pöörate õiguse mürgiks ja õigluse vilja koirohuks? Aamos oli piltliku kõne kasutamises meister. Meie, kes pole selliste keelekujunditega harjunud, satume neid kuulates kergesti segadusse. Mida ta öelda tahab küsimusega, kas hobused saavad joosta kaljul? Arvatavasti vähesed meist on ise kunagi ratsutanud mägises piirkonnas, kus on palju kaljulõhesid ja lahtiseid kive. Aga sellest hoolimata oskame arvata, et sellisel maastikul võib hobune kergesti libastuda, kukkuda ja raskelt viga saada. See on ohtlik ka ratsanikule. Mäestikuteed on kohased eeslitele, mitte hobustele. Eks ka hobune võib seal küll ettevaatlikult kõndida, aga mitte traavida või galopeerida. Midagi võimatut ja teostamatut väljendab ka teine värsirida. Või küntakse seda härgadega. Tõepoolest, kaljust pinda pole võimalik künda ei härgadega ega kuidagi teisiti. Muide, viimases soomekeelses piiblitõlkes on see rida tõlgitud teisiti. Ega ometi härgadega merd künta. Järelikult ei ole algtekstis päris üheselt selge, mille kündmisest on jutt. Aga üks kõik, kas rääkida härgadega kalju või merekündmisest, ühtviisi võimatud on mõlemad. Seega esitas Aamos jälle kaks retoorilist küsimust, millele ilmselgelt saab vastata ainult eitavalt. Miks ta seda tegi? Ikka selleks, et teha oma kuulajatele selgeks midagi, mis peaks ise enesestki täiesti selge olema. Võiks ka öelda, et see on kuulajatele püünis, millest pole võimalik kõrvale põigelda. Nad peaksid rumalaks meest, kes läheb härgade ja adraga kaljut või koguni merd kündma. Aga millised on nad ise? Aamos lööb lõksu kinni, öeldes juba otse. Te pöörate õiguse mürgiks ja õigluse vilja koirohuks. Iisrael oli tegutsenud veel hullemini kui ratsanik või künnimees kivimorrus. Ta oli teadlikult ja tahtlikult korrumpeerinud oma õigusemõistmissüsteemi. See oli tõesti rumalam tegu kui eelnevad näited. Nii oli rahvas saaginud oksa, mille varal ta ise elas. Loen 13. salmi. Teie, kes rõõmustate Lodebaari pärast, kes ütlete, eks me ole oma jõuga võtnud enestele Karnaimi. Lodebar oli koht, kuhu Sauli poja Joonatani poeg Mefiboset oli viidud varjule, kui Taavet oli saanud võimule ja poisi hooldajad kartsid, et Taavet laseb ta tappa. Lodebar oli kõrvaline koht idapool Jordanit. Selle tähtsusetust rõhutab seegi, et tõlkes tähendab see kohanimi ei midagi. Lodebari inimesed olid siis pärit ei millestki. Karnaim oli Lodebarist veelgi kõrvalisemas kohas, mõnevõrra lähemal Damaskusele. Seega olid need strateegiliselt tähtsusetud kohad ja nende vallutamiseks polnud tarvis erilisi sõjaväelisi oskusi. Aamos niisiis pilkab oma kuulajaid nende alusetu hooplemise üle. Ta ütleb, et rahvas rõõmustab mitte millegi üle. Loen 14. salmi. Jah, vaata, ma lasen tõusta teie vastu Iisraeli sugu ühe rahva, ütleb Issand vägede Jumal, ja nad suruvad teid Hamati teelahkmest Lagendikujõeni. Iisrael pidi sattuma tõelisse katsumusse ja saama näha, mida see tähendab, kui lähevad liikvele suured armeed, kes sõdida oskavad. Hamati teelahe oli Süürias ja aegajalt oli Iisraeli võim ulatunud sinnamaani. Aamos ütleb seega, et tõuseb rahvas, kes ahistab Iisraeli kõige põhjapoolsemast sopist kuni lõunapoolse piirini välja. Aamose ajal oli Iisrael tõesti nii suur. Sellest räägitakse ka teise kuningate raamatu 14. peatüki 25. salmis. Jeroobeam võttis tagasi Iisraeli maa-ala alates Hamati teelahkmest kuni Lagendiku mereni, Issanda Iisraeli Jumala sõnakohaselt, mis ta oli rääkinud oma sulase, prohvet Joona, Amittai poja läbi, kes oli pärit Gat Heferist. Kui vaadata piibli taga olevat kaartide lisa, siis sealt ei leia sellist asja nagu Lagendiku jõgi. Araaba nimega aga kutsuti algtekstis ka surnumered. Nii näiteks, kui 5. Moosese raamatu 3. peatüki 17. salmis öeldakse ja Lausikmaa Jordani piirkonna Kinneretist kuni Lausikmaa mereni, Soolamereni allpool Piska järtsakut päikese tõusupool, siis algtekstis räägitakse õigupoolest Araaba merest. Seega Araaba oja, nagu see algkeeles on, tähendas tõenäoliselt surnumere lähedal voolavat jõge. Ilmselt on tegu sama jõega, mis piibli kaartide lisas kannab nime Sered ja mis suubub surnumerre. Sama sõna kasutatakse algtekstis ka Jesaja raamatu 15. peatüki 7. salmis. Seepärast nad viivad oma kogutud vara ja nende poolt tallele pandu üle Remmelga jõe. Niisiis, seal on see algkeelne sõna tõlgitud eestikeelses piiblis Remmelga jõeks. Ühesõnaga, Aamos maalis oma kuulajate silme ette vaenuliku armee tegevuse, mis ulatub kõikjale sinna, kuhu ulatus ka Jeroobeam teise riik. Seitsmes peatükk avab Aamose raamatu 3. ja viimase tähtsa osa. Kolmes viimases peatükis räägib Aamos tulevikust. Kui sa ehk tahaksidki pidada Aamost rumalaks kolkakülast kohale tulnud maamehest jutlustajaks, siis pea meeles, et Jumal kasutas teda täiesti erilisel viisil. Issand läskis tal näha ka mõningaid väga imelisi nägemusi, mida ta järgnevalt jagab meiegagi. Ta räägib kokku viiest nägemusest. Aga meile ei öelda, millisel oma tegevuse perioodil ta neid nägemusi nägi. Loen 7. peatüki 1. salmi. Issand Jumal andis mulle niisuguse nägemuse. Vaata, ta oli valmistamas rohutirtse, kui ädal oli hakanud kasvama. Ja vaata, see oli ädal pärast niitmist kuningale. Kõigepealt kuulsime siin, et nägemus ei tõusnud esile Aamose enda elavast fantaasiast või soovunelmatest, vaid selle andis talle Issand Jumal. Seda tõstab Aamos oma sõnastuses selgelt esile. Prohvet ei kuuluta oma mõtteid, vaid annab edasi seda, mida Issand talle näitab. Aamos nägi, et Issand oli valmistamas rohutirtse. On hea teada, et algtekstis ei kasutata siin kohal valmistamise kohta tegusõna bara, nagu piibli alguses, kus Jumal loob mitte millestki uut pelgalt oma sõnaga. Siin kohal on algtekstis sõna jasar, mis tähendab õieti vormimist, ja vormida võib alles siis, kui on midagi, millest vormida. Meie tänapäevasele mõtteviisile võib muidugi näida naljakas, et Issand on midagi käsitsi vormimas, nagu laps, kes näiteks saviga mängib. Kui see pilt häiriv tundub, siis tasub silmas pidada, et Issand kasutab vahel ka väga maiseid pilte, mis on inimestele hästi arusaadavad, et väljendada nende abil hoopis suuremaid tõdesid. Samasuguse pildi näitena võib meenutada Jaakobi unenägu esimese Moosese raamatu 28. peatükis, kus ta nägi redelit, mis ulatus maa pealt taevasse ning kus inglid käisid üles ja alla. Sõnumiks oli hoopis, et Issand on seal, nagu ka järgnevast otseselt selgus. Nii ka siin ei tule arvata, et Jumal peabki rohutirtse sõna otseses mõttes mingist materjalist voolima. Sõnumiks on hoopis, et tulemas on rohutirtsude nuhtlus ja mitte juhuslikult, vaid seda kavatseb tuua Issand. Aamos nägi nägemuses Issandat rohutirtse tegemas just siis, kui ädal oli hakanud kasvama. Ja vaata, see oli ädal pärast niitmist kuningale. Mida mõeldi kuningale niitmise all? On võimalik, et siin on jutt maksust, mida kuningas nõudis. Kuningal oli õigus korjata maa lõikusest endale kuuluv osa esimesena. Alles pärast seda võisid saaki koristama minna põldude tegelikud harijad. Kui see tõlgendus on õige, siis kuningas oli just jõudnud põldudelt oma osa võtta, kui ilmusid rohutirtsud. Seega tulid need kõige halvemal võimalikul ajal. Põllumehed polnud jõudnud oma vajadusteks veel midagi koguda. Nad oleks jäänud ilma toiduta. Üldjuhul jõudsid põllud pärast maksuks võetud vilja lõikamist anda veel teisegi saagi. Esimene saak läks kuningale maksuks, aga teise said maaviljelejad endale. Nüüd aga ähvardasid rohutirtsud hävitada ka teise lõikuse just siis, kui see hakkas uuesti kasvama. Uurijad on hinnanud, kui palju inimesed sel ajal tavaliselt maksudena maksid, ja jõudnud järeldusele, et umbes kolmandiku saagist. Siin on selle kohta näide. Seekord aga nägi Aamos, et kuninga lõikuse järel tuli ränd rohutirtsude parv, kes sõi kõik ülejäänu, nii et põlluharijaltele ei jäänud midagi. Ja see sundis Aamose eestpalvet tegema. Loen 7. peatükist 2. salmi. Ja kui rohutirtsud olid maa rohu ära söönud, siis ütlesin mina, Issand Jumal, anna ometi andeks, kuidas küll Jaakob püsib, kui ta jääb nii väikeseks. Selline Aamose ja Issanda kahekõne kordub neis nägemustes. Ainult viies ja viimane nägemus on selles osas erandiks. Seal enam kahekõnet ei toimu. Aga ülejäänud nägemustes toob Aamos esile oma kaastunde ja palve. Ta ütleb Issandale, et Iisrael jääb ju väga väikeseks või õigemini viletsaks, kui nii lähebki. Ta näeb, et rahvas ei kannata sellist häda välja. Sellepärast ta palub, et Jumal annaks iisraellastele andeks ja aitaks neid. Näeme, et ehkki Aamose sõnad olid karmid ja lõikavad, oli ta südames rahva saatuse pärast kurb ja tundis talle kaasa. ta ei oleks kuidagi tahtnud, et rahvas kuulutatud karmi saatuse osaliseks saab. Nii viisi ehtne prohvet palvetab oma rahva eest ja kannatab koos rahvaga. Loen kolmanda salmi. Issand kahetses seda. See ei sünni, ütles Issand. Issand kuulis palvet ja nagu näeme, otse kohe. Ta ei lasknud aamusel end pikalt manguda, nagu teevad vahel ebajärjekindlad vanemad, andes lõpuks ikka lapse tujudele järele. Ka ei öelnud Issand, et aamus ei tohi tema plaanidele vahele segada. Aga see ei tähendanud, et rahval ei tulekski oma tegude eest vastust anda. Nii näitab Issand prohvetile uut nägemust, ehk võimalikku tuleviku sündmust. Tegemist on just kui nõupidamisega, kus Issand näitab, mida võiks ette võtta, tahtes kuulda oma prohveti reaktsiooni sellele. Võime meelde tuletada, et samamoodi kauples kord Abraham Issandaga Soodoma ja Gomorra pärast. Ka seal ei pannud Issand pahaks, et inimene julgeb temaga vaielda ja kaubelda. Kahtlemata on sellised pildid väga inimlikud, aga Piibel ütlebki, et Jumal lõi inimese oma näo järgi ja soovib teda oma sõbraks. Ta sõbrustabki nendega, kes teda usuvad ja teenivad. Siin on selliseks sõbraks Aamos. Ja kui juba inimesel on ühest küljest kaastunne, teisest küljest aga ka õigluse tunne ja arusaam, et tegudel on ikka ka tagajärjed, kuidas siis Jumal võiks olla teistsugune? Loen neljanda salmi. Issand Jumal andis mulle niisuguse nägemuse. Vaata, Issand Jumal kutsus karistuseks tule ja see hävitas suure sügavuse veed ning hakkas hävitama põllumaad. Eelmises nägemuses sai selgeks, et rohutirtsud olid Jumala töö tulemus. Samasugust sõnumit võib näha ka teises nägemuses. Issand kutsub tule oma kohtuotsust täide viima. Tule kuumus on nii suur, et selle mõjul pidid kuivama suure sügavuse veed, ehk ilmselt põhjavesi, ja seejärel ka põllumaad. Tavaliselt saadi kuival aasta ajalgi headest kaevudest siiski vett. Nüüd aga pidi seegi kaduma. Piibli uurijad on püüdnud selgusele jõuda, mida siin tule all mõeldud on. Kas ehk laiaulatuslikke metsatulekahjusid? Sageli on siiski asja mõistetud nii, et tuli tähendab suurt kuivust. Tavaliselt kaasnevadki sellega ka metsatulekahjud. Kui on väga kuiv, siis piisab nende puhkemiseks väga vähesest. Aga olgu tule põhjuseks siis kuivus või midagi muud, Aamos ütleb selgelt, et tema nägemuses oli selle esile kutsujaks Issand. Loen salmid 5 ja 6. Siis ütlesin mina, Issand Jumal, lõpeta ometi. Kuidas küll Jaakob püsib, kui ta jääb nii väikeseks? Issand kahetses seda. Seegi ei sünni, ütles Issand Jumal. Jälle palub Aamos, et Jumal säästaks oma rahvast selles nägemuses ilmutatud õnnetusest ja Jumal nõustub. Nii on Jumal juba kaks korda näidanud, et ta ei sooviks oma rahvale õnnetust. Ta on hea Jumal, hea südamega, halastaja ja armastav Jumal. Ta armastab sind ja mind ja selle armastuse vastu patustamine on kohutav, õudne ja vapustav. Ja ometi me ikka ja jälle suhtume tema armastuse pakkumisse ükskõikselt ja isegi tõrjuvalt. Ja siiski ei ole Jumala armastus mingi ükskõikne käega löömine, mis vaataks ülekohtule läbi sõrmede ja jätaks selle karistamata. Tõelise armastuse juurde kuulub ka distsiplineerimine ja vajaduse korral karistaminegi. Jumala armastus ei tähenda kunagi kompromissi tõe ja õiguse arvelt, sest muidu ajaks ta ise oma lapsed üle kätte, nagu on teinud mõned pehme iseloomuga vanemad. Loen salmid 7 ja 8. Ta andis mulle niisuguse nägemuse. Vaata, Issand seisis looditud müüril ja tal oli käes tina lood. Ja Issand küsis minult, mida sa näed, Aamos? Ja ma vastasin, loodi. Siis ütles Issand, vaata, ma panen loodi oma Iisraeli rahva keskele. Ma ei lähe enam temast mööda. Lood näitab ehitusmehele, kas töö on otse või viltu. Viltused ja kõverad tööd ei lähe ehitusel läbi. Siin sümboliseerib lood Jumala õigust ja õiglust. Nöörloodist räägitakse piiblis mujalgi. Näiteks Jesaja raamatu 28. peatüki 17. salmis on öeldud. Mina panen õiguse mõõdunööriks ja õigluse loodiks. Mõõdunöör näitab horisontaalset, lood aga vertikaalset sirgust. Jumal on andnud oma seadused, et me elaksime õiguse järgi nii isekeskis kui ka suhtes temaga. Jesaja sõnad tuletavad meelde ka seda, et Jumala kohtud on alati õiged ja õiglased. Tasub meeles pidada, et kui piiblis räägitakse mõõtmisest või kaalumisest, siis tavaliselt on küsimus selles, et Jumal valmistub kohut mõistma, kas oma rahva üle või ka üksiku inimese üle. Võib-olla üks tuntumaid kohti on see, kui Jumal ütles Danieli raamatus kuningas Belsassarile. Te keel, see tähendab, sind on vaekaussidega vaetud ja leitud kergeolevat. Danieli 5:27. Kui Jumal hakkab mõõtma kas pikkust või kaalu, siis võid olla kindel, et inimesed pole täitnud ta nõudmisi ja tal on mõttes kohut mõista. Muudatus nägemuses näib olevat ka prohvetit rahustanud. Ta ei palu enam rahva eest, sest ta saab aru, et Jumala kohus tuleb õiglane. Loen 9. salmi. Iisraeli ohvrikünkad hävitatakse ja Iisraeli pühamud rüüstatakse ja ma tõusen mõõgaga Jeroobeami soo vastu. Tinalood oli näidanud vastu vaidlematult, et Iisrael ei saa kohtumõistmist vältida. Jeroobeam valitses Iisraeli sel ajal, kui Aamos pidas Peetelit oma kõnet. Ja Aamos ei kõhelnud kuulutada kohut ka riigi juhile. Jeroobeami nime oli kandnud ka Iisraeli põhjariigi esimene kuningas. Tema viis sisse ka kuldvasikate kummardamise Daanis ja Peetelis, et rahvas ei läheks enam Jerusalemma ohverdama. Ka Jeroobeam teine, kes valitses Aamose ajal, ei olnud selles suhtes oma nimekaimust parem. Teise kuningate raamatu 14. peatüki 24. salmis öeldakse tema kohta. Tema tegi kurja Issanda silmis. Ta ei loobunud ühestki Nebati poja Jeroobeami patust, millega too oli saatnud Iisraeli pattu tegema. Niisiis ta ei teinud Jeroobeam esimese poolt alustatud väärpraktikatele lõppu, nagu polnud seda teinud ka ükski teine Iisraeli kuningas. Kõik nad näitasid oma tegevusega üles räiget hoolimatust Jumala tahte suhtes. Aga eks ole, kui millegagi ollakse läbi aegade harjunud, siis näib seda muuta üsna võimatu ja mõeldamatu. Pealegi, rahvas ju teenis oma teada ikka Jumalat, mis sest, et kuldvasikaid kummardades. Kohtumõistmine ootas siis ka selle Jeroobeami, Joase poja sugu ja koos temaga tervet riiki. Jeroobeam teine ise küll pääses kukutamisest, aga ta poeg Sakarja leidis võimuhaaramise käigus verise lõpu juba enne, kui riik läksas Süüria võimu alla. Võimu haaramine tähendas ka seda, et Jeroobeami soost ei saanud enam keegi Iisraeli valitsema. Veel tasub 9. salmist tähele panna, et see on teatud mõttes haruldane. Nimelt on see ja samuti sama peatüki 16. salm ainsad kohad terves piiblis, kus Iisaki nime kasutatakse terve Iisraeli rahva kohta, mitte ainult inimese kohta, kes seda nime oli kandnud. Tavaliselt viidatakse Iisraeli rahvale kas Jaakobi või ka nimelt Iisraeli nimega. Kui jutt on üksnes Iisraeli põhjariigist, siis seda kutsutakse vahel selle suurima suguharu järgi ka Joosepiks või siis Efraimiks. Aga Iisakiks kutsutakse seda rahvast ainult selles Aamose raamatu peatükis. Seetõttu võib küsida, miks tehakse just siin selline erand, ehkki see on küll täiesti piibli keelekasutusele vastav, sest muidugi põlvnes Iisraeli rahvas ka Iisakist. Võib-olla viitas Aamos nende sõnadega Iisaki sünnimaale ja kodukandile. Iisak sündis ja kasvas Negevi kõrbe põhjaservas paiknevas Beersebas. Eespool 5. peatüki 5. salmis soovitas Aamos mitte minna Beersebasse, nagu ka Peetelisse või Gilgalisse, sest neid kohti ei oota ees midagi head. Tagapool 8. peatüki 14. salmis ütleb ta veel. Need, kes vandusid Samaaria süüteo juures ja ütlesid, nii tõesti kui su jumal elab, Daan, ja nii tõesti kui su lemmik elab, Beerseba, nad langevad ega tõuse enam. Seega oli Beerseba kujunenud üheks kohaks, kuhu iisraellased rändasid teenima ebajumalaid. Sel kombel nad halvustasid oma esiisa Iisakit, kes oli seal sündinud tõotatud lapsena suure ime läbi, mis Jumal oli teinud Abrahamile ja Saarale. Loetud 8. peatüki salmis nimetas Aamos ka Daani, kus kummardeti teist kuldvasikat. Nii oli taganenud rahvast ootamas kohus. Aamoski nähtavasti aktsepteeris seda, sest enam ta ei palu, et Jumal selles asjas meelt muudaks.
Sa valitse mu südames, anna mul mõtteid, mis vääriksid siin, seisku mul meeles mu õndsus. Ole mu tarkus ja mu sõnadega, sammudet seaksin ma sugitsal raal, laps olen sulle ma mu isa saa. Kaitsed mind kõrvale viid vaenu väe, varju paik oled mu kindluse vaen, su vägi varjab mind siin taeva all.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral saame kuulda, milline oli Aamose 4. nägemus. Mina olen saate toimetaja Gea Täls, soovin kõiki ilusat ja kuulmiseni.